Gepler adatly bir adet. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 2-nji maýy, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jewi dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinler. Olar bilen men ýogşan anyny gurban tans edýär. Kırgızstan ve Tacikistan koşunları iyide çekmek ve son 10 yıllıklarda Kerkedin dağvali bölümünde olan inganlı çaknışıklardan son atışıkları dolu bet etmek alalasığına geldi. Toktadılan çaknışıklarda 40'tan uğrak adam sultanlı asudu yaşayıcılar öldü. Onlar çağdan yaralandı. Merkadaliyanın iki gongsu yurdunun milli hukukluluk kuramalarının yolbaşçıları 1. mayda geçirilen duğuşlukta ıyda çekilmek alalasığına geldi. Kerket devdinde bolup geçen betbağıtçılık inniden öyle ki hiç vaat kaytalanmalarlayıp Tacikistan'ın devlet milli hukukluluk komitetinin başlığı Saymumin Yatif, Kırgıl kardeşi Kamçbek Taşif'in kaptalına duran yerinden aitti. Gongsu yurtların delegasyalarının Batken devdinde olan duğuşu varı daka var. Kırgıl prezident Sadır Japarov'un Tacikistanlı kardeşi Emomali Rahman ile telefonla urlaşmağının iyi yanından geldi. O Vanstan'ın paytaxtı kavurlu yangıç yüklü tankerlerin bir neçesinin od alıp sonra partlamağı neticesinde ağzından 7 adam ölüp 14 tuğru adam yaralandı. 1-nji may güni giyişlik bolan wakanyň bir hadise ýa-da bilkastan edilen iş bolanlygy badawat belli bolmady. Bir sürücü Reuters xabar gurluguna bu waka 100-den gowrak tanker awtulugynyň baglanşykly bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Owganistanyň içeri işler ministrliginiň metbuat sekretary Tarik Aryan jurnalistlere yangynyň bir tankerden başlanyp derre golaýdaky tankerler hem geçenligini aýtdy. Bir näçe jaýyň ýumurlanmagyna ziýan görenligi xabar berildi. Tankerler şehrin eteginde saat 9'da çenli karasıp durdular. Akşam saat 9'da ululuğların şehir merkezine girmeğine ruhsat verilirdi. İşçiler ve kardeşler arkalasıklarının yolbaşıları koronavirüs betiklemeler vaktinde 1. may gününü bellemek için köçelere çıkıp bir vada asuda dızmaç ve kehalatta has kalaplı görünüşte iktisadiyetleri ve iş yerlerini bir başağa eden pandemi arasında has kendi zekmet koruluğunu talep ettiler. Paris polisiyeti 34 adamı tutsak edenliğine etti. Hakimiyetler Lyon'a 5 adamın tutsak edilenliğini ve 27 polisiyiskarının yaralanlığını haber verdiler. Emma Fransiyanın beylik yerlerine geçirilen onlar çöyürüyüşün aglavasında hiç hil hadise bolmadı. Orsiyette 1. may günü koronavirüs kadaganlıkları arasında asuda geçti. Orsiyetin Komünistik Partisi Moskova'daki gül koymakta arasında bari yoku bir neçe yüz adamı çekti. İtalya'da 1. may tapkır 2. yıl adat ulu yürüyüşler ve rock konsertleri kurulmazdan geçti. Emma Fransiyada, Germaniyada ve beylik yerlerde yığınanşıklara ruhsat verildi ve işçiler özlerinin iş ve koruk aladalarını beyan ettiler. Abasa'nın Moskova'daki ilçhanası 12. maydan başlayıp bu yurttaki konsulluk hizmetlerini en pes derece açenli ağlatmak kararına geldi. Bu çeklendirmeleri Moskova'nın konsulluk kulluğunun işgarlarını 75% ağlatmak sebep oldu. Rus hakimiyetleri 23. aprelli Abasa'nın diplomatik vekilhanasının dışarı yurt rayetlerini iş almağının kadağın edilenliğini haber verdiler. İran'ın Dışarı İşler Ministri Muhammed Cavad Zarif, geçen hepte İslam Revolüsyon Korukçular Korpusu'nun merhum generali Kasem Süleyman'ın tankıytlap aydan ve sığıp çıkan sözler için ötünç soradı. Zarif 2. mayda Instagram'da Süleymaniye'nin maskalasının ve İran halkının öl kapma karşılıklı sözlerini bağışlamağına umut bağlayanlığına etti. Prezident saylığına 2 aydan hem az vaqt qalanına sızdırılan ses yazgıları oda nevz tepilen yal etti. Sızan yazgıda Zarif Revolüsyon Korukçular Korpusu'nun diplomatiya katışmağın tankıytlayar ve Süleymaniye'nin Rusya ile öz vastak katnaşık saklayanlığına ediyar. Şeýledir, ýurdun teokratik siýasal gömüne täsiriniň ýokdugyny, möhüm daşary siýasat kararlary kabul edilenini özüniň köplenç gyrada galýanlygyny aýdýar. Süleymany 2020-nji ýylda Abasanyň pilotsuz uçary bilen Bagdatda öldürilýär, şondan bäri Iranyny şehit hökmüne götürilip gelýär. Tehranyň prokurorlary ses ýazgylaryny kimin sızdyranlygyny anyklamak üçin jenayet işini açdylar. Berkeley ýerleri bolsa Zarifi dönüklükde we Süleymany'ni maskaralamakda ayblaýarlar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleriň zemininiň leýärtine. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalanlaryň basyny migrant maskarlary gidenleriň getirilmegini ýa öýlerini göýberilmegini sorýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Berdimuhammed Putin bilen gepleşdi. Derejesi prezidentiň agtygy. Merkez Aziýanyň köşklerindäki 3-nji erkekler nesli. Garaşmak COVID sinagları, Türkmenistanlılar yurttan çıkma üçün mümkünçülük gözleyarlar. Dükkan novatları, cayların, giyirelgelerine gidilen yerden atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp o kolonların beyazlığına girdi. Türkmenistan at ve it bayramını belledi. Serdarın has öne çıkmağı, hakimiyet çalışığının alamatları mı diyen atlen çap edilen gepleşigimiz bu hepte en köp dinlenenlerin basını çeker. Migrant maskarları gidenlerin getirilmeğine ya öğlerinin göyverilmeğine soruyar. Karasadın birinci yıl önümünde adamlar tevigü bet dolçuligi gussa bilen ýatlaýar. Nowatlar garaşma COVID sinagları. Türkmenistanlylar ýurtdan çykmak üçin mümkinçilik gözleýärler. Türkmen ombudsmanynyň nowatda kasawat çap edildi. Adam hukuklary babatynaky milli plan henidem köpçülige görkezilmek diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlenenleriň beýasligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 17-nji hepde atly fotosergiýimiz köp tomoşaçy çekdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň havarlary, golgolyan temalar vardı, öz pikirlerinizi aytmaga çağırýar. Yönü kommentlerin çap edilme üçün düzgünlerin doğru berza edilme gerek. Lakan bilen başka birilerine saksı hücum etmek. Kensizcek olmak ya karalamak finansıkları onlanmayar. Şeyle de vedipeli adamların ağıtlarını ve atasının adını lakam görünüşününü ulanıp başkalara silahsızlık etmek yağlı finansıklara yol verilmeyar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasyna dowam etdirýär. Angliýanyň daşary işler ministrligi Türkmenistan wagtynaky maglumat görkezlerini, ýagny faktlar sahypasyny täzeledi. Türkmenistanyň Kronikasy neşri dünýäniň 180 ýurdu barada 2 sahypadan ibaret esas ykdysady maglumatlary çap edýän edaranyň soňky düzüşlerini halkara pul gatnasynyň soňky maglumatlary esaslananlygyny berýär. Odal habar berilişi ýaly halkara pul gatnasynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylda Türkmenistanyň jem içerki önüminiň ösüşi 0.18% boldy. Ýurdun resmi häkimiýetleri bolsa jem içerki önüm ösüşiniň 6% golay bolanlygyny öňe sürýärler. Aýdylmagyna görä jem içerki önüm ösüşiniň derejesi 47,5 milliard golay dollara barabar. Emma bu ýerde dollaryň resmi bahasy bolanlar Türkmenistan'a doğruların resmi mahasi köp kalıp değeri 3,5 manat derecesinde saklanılıyor. Emma 50 yada Karabağlar'da bir doğruların mahasi 30. aprelde 39 manat dolu deyip Türkmenistan'ın kronikası veriliyor. Halkara pul gaznası mundan odol Türkmenistan'ın iktisadi görközülerine baka verilenine ve çaklamalar düzlenine iktisadiyet ve Maliye Ministerliğinin istatistika maglumatlarını ulanyardı. Emma dünyanın iktisadi sinahatli tada hasabatta gazına resmi Türkmen istatistikasından ilkinci gedek yüde gurdu ve yurdun cem içer könümünün 2020-ci yılda 1% kem ösmenliğine aitti. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň daşary ýurt maýalaryny çekmek üçin edýän tagallalary we ýurtda sermaýe meselesinde emele gelen ýagdaý barada söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oradow. Habarlardan ma'lum bolýan ýaly Gurbanul Berdimuhammedow 28 aprelde Aret halkara kampaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow King and Spalding hukuk kompaniyasının baş direktörü hem de hizmettaşı Andrew Hruska. Rizvi Travers Management kompaniyasının esaslandırıcılarının biri ve baş maya oyum direktörü Sukhail Rizvi. Legacy Maliye kompaniyasının baş direktörü Aret Halkara Kompaniyalar Toporu'nun prezidentinin gengeşisi Yevgeni Frenkel ile video matlağıt görünüşünü doğuşluk geçirdi. Resmi maglumata görä bu maslahat Türkmenistana taslamalar durmuşa geçirmek üçin halkara maýadarlar konsorsiýumyny döretmek meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin geçirildi. Aýdylmagyna görä telekeçiler türkmen prezidentiniň pikirini gollodylar. Berdimuhammedow bu ideýany durmuşa geçirmek üçin birleşdirji baglanyş kökmünde Türkmenistan bilen 25 ýyl gowrak wagtdary hyzmatdaşlykda bolan Aret kompaniýasyny teklip etdi. Soňra Suhail Rezwi Şweýsariýanyň ýol başçylygyndaky global mali uramalarynyň konsorsiumynyň Türkmenistanyny durmuşa geçirilýän taslamalara maýa goýmak isleýändigini aýtdy. Bundan başqa da kompaniýa türkmen tarapynyň uglowodorod gorlaryny özleşdirmek üçin täze infrastruktura döretmek ideýasyny gollaýar. Biz bu habar bilen baglanykda Hudaýberdi Orazyň pikirleri bilen gadyklandyk.
Gönüm konsorsiyum diýen özü bir wagtlaýynça bir iqtisady, maliýe ýa-da eksport meselesini çözmek üçin düzülýän bir ýanky wagtlaýynça guramy bolýar-da, wagtlaýynça guramy. Ol bilen şo ýanky şo bir firmalar diýildi-de, bir ýanky öz arasynda bir şu göpleş döredýärler de bir şo umumy dur meseleler üçin-de. Mysal üçin ýanky Ol Türkmenistan'da son kuvat bir yankı oldu da ol. Şubur oğudun halkara sözleri alıp da mesela açılayı deli o reformu geçirmeli ya da olması demokrasiya tarafı yürümeli deyip hakikattin olsa hakikattin çoğu karşı yürüyerler de. Son üçün otu yankı hayatı olun şu konsorsiyum birinciden yankı hakikattin bilmeli de. Kim olur? Kovut ve uğrunmeli kim olur? Son olsa masrafları neymede? O şöyle hep mi tarafların uğrun son ait kolyada bulur kim neyem çünkü öğrendiler masrafları neymede? Son olsa eğer de mesela için hakikatten seyretsek eğer de doğrudanın bir şu iktisadi maliye mesele Türkmenistan'da çözülecek olsa Türkmenistan yurt o firma değil. Son için on Amazon aydeli hakkında Dünya Bankı var da Dünya Bankı. Ama son bunu işleşiyorlar, son bunu halkara valuta fondu var. Sorunun işlesini uçuyordum. Birinci yerde misalçın yankı yaşa esası şunun aksaniyeri, esası vekili, çok romanın olur Amerikanlar oluyor da. Son için şu, ben fikrimci şu, eğer de şu Amerikan ilçhanı bilen kovadık bir işleşip şu meseleleri, şu nehiyle eğer de pul yerek olsa da, maliyeli eğer de meseleleri çözmeli olsa da, eğer de hakikatten şu Çin yüreği bilen, şu Türkmenistan için geçecek, ana şu yol bilen gitmeli. Ana şu yol bilen gitmeli. Ana şunda o nehiyle oluyor da, eğer de, Kim name diýersin de. Türkmenistan'a hiç wagt bir kofuň häzirki duruşunda bir kofuň goýmaýardy. Ol 100% garanti bilen aýtyp bolýardy. Ýene 30 ýylyň dowamında da 30 ýylyň dowamında bilşiňiz ýerde. Näçe gurulumlar bol, aýda falan ýetip, milliard falan ýetip, ol falan. Bir topa balyk silerinden milliarder bol kütdiler de. Eğer cinayetçiler. Ama son üçün, ben soracağım üçün. Onu şu yolun doğamı hadi fikir ediyen de. Ben şu konsorsiyum diyor diye değilimler de. Hakikatten eğer de şu çözecek olsa da hakikaten Türkmenistan iktisadi problemlerini çözecek olsa da ama şu yankı aydını yolunun bitmeli. Ama sonunda...
Hudaýberdi, siz o kampanyaların ya da o firmaların kimlerdiğini öğrenmeliydiniz de.
Hudaýber, o.
Kimlerdiği belli olmasa da öğrenilmesi de sizin şu Türkmenistan'daki yağdayı, Türkmenistan'daki yol başlılığı kovuluyarsınız de. Sonra birlikte de siz şu halkara valyuta fondu diýali beýleki awraly gurumlar bilen işleşmän şu ýalyň tek belli bolmadyk gurumlar bilen işleşmek isleýändigini öňe süreýäňiz. Dogrudan bir emele gelen ýagdaýda Türkmenistan özüne bolan anamyň ýetenligini bilip şu ýaly firmalar gözleýän bolmasyn. Bir hakykatdan hem Türkmenistanyň şu ýagdaýdan çykargy bolýanlygyny aňladyp bilermi? Ýa-da Türkmenistan ýene de şu ýöne bir wagt tutmak oýunyny oýnaýanmy? Bu soru beryanımın sebebi Türkmenistan goloydu. Karlarının pulları üzmek meselesini ya da şu dasarı yurt karlarının hasabını kurulan deskaları doğal proyekt taslamı gücünü işletmek meselesini kallara uğradı. Sebebi Türkmenistan'ın dasarı yurtlardan alınan mali meselesinde kıyınçılık çekkenliği belli oldu. Bu resmi tayden boyun alınan yer oldu. Oradan Türkmenistan'ın bir çıkarığı gölleyen bol musun şu yağdaydı?
Evirdi. Türkmenistan'ın yerli yakı yurtları vezekkalinde evirdi. Söz Dünya Bankı ya Avrupa Bankı yani kurumunuzdun. Ekspertizi bol musun yurdun yerdeyi boyunca? Ne mekul verilmeli? Şu proyektin ekspertizisi bol musun? Sonra taraftan. Bir kufuğum hiç mi yatırmıyor? Kalkarı düzgün ol.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Üçüncü may bütün dünya metbuğat azatlığı günü. Türkmenistan metbuğat azatlığı boyunca halkara hasabıtlarda dünya yurtlarının arasında yıllar boyu izdak korunlarda yerleştiriliyar. Köprenç izdakı üç tetirde oran alıyar. Sonki yıllarda Türkmenistan vautal en izdakı oran üçün beyazleşikti. Demirgazık Koreya bilen gedekleşer. Dünyada metbuğat azatlığına göze uçuluk ediyen serhesidir yapartiyorlar uğramasının en sonki metbuğat azatlığı indeksinde Türkmenistan Demirgazık Koreya'dan ve Eritreya'dan son izden 3. oruna geledi. Geçen 2020 yılda olsa Demirgazık Koreya'dan son en izden 2. oruna geledi. Bu yıl ötüş var, yani ol ötüşün göze dürtülüp duran alamatları köplere göre göze eğilmeyer. Ötüş düğülünü Türkmenistan'ın metbuğat azatlığı bari yok bir setir yönü güdüşlük kazanı. Ontuz hem yılına 3 yurt Demirgazık Koreya, Türkmenistan, Eritreya son korunlar için öz aralarına beyazleşer. Türkmen auditoriyosu belki de Eritreya diyen devletin adını her yıl metbuğat azatlığı boyunca hasavat çap edilen neşdiyendir. Eritreya Afrika derleşen bir yurt Türkmenistan bilen Eritreya'daki kevr yağdayları yakından fin edilse, iki yurdun arasında kevr mengleşlikleri yok değil. Mesela iki yurtta da hakimiyetler insan hukuklarını şolsana söz beyan azattığını, metbuğat azattığını, fikir azattığını gödök bozmakta halkara adam hukuklarını koruyucu kuramalar tarafından yıllar boyu tankid ediliyar. İki yurdun arasında insan hukukları bilen bağlanışıklı mengleşliklerden başka da birik çalımdaş kevr uğurlar var. Geng tötenlik meselem iki yurdum 1991 yılda defakto karıştırılık kazanı. İki yurtta da hakimiyetler ilah sahanın 6 milyondan kovra aktığına ediyar. Dünya Türkmenlerinin bu sahanı elbette Eritreya bilen Türkmenistan'ın arasındaki mengleşlikler var da değil. Gepleşikin bu sahanı bütün dünya metbuğat azatlığı gününe Türkmenistan'a metbuğat azatlığının gözgüyünü yağdayına ser salyar. Serhetsiz repartiyolar uğraması öz hasabıtlarına Türkmenistan'ın metbuğat azatlığının yağdayını dıyınğısız giyineyen qara girda pəsiyyətlendiriyar. Asman cisimlerinin arasında qara kovlar adamlar üçün ulu kansır. Elem giyinişliğindeki qara girdaplarda bolup geçeyen xadisalar, ingan ösen teknologiyalara iyi olan adamlar üçün heniden məlimnel. Serhetsiz repartiyoların qara girdap mengdetmesi belki de yönü yerden nəldir. Sebebi, Türkmenistanların gündelik durmuşunu bolup geçeyen vakalar, halkın gündelik yüzbeyiz olyan kıyınçılıkları, yurdun iktisadi şeritleri bazarlarda bakaların aşa yokorlanmağı, yurtta adı güptünçülüğünün gözgüyünü yağdayı, iyir seher oyanıp devlet dükkanına bir doğum çörek satın alma üçün nobatı duruyan erkek ve ayal adamlar, bankamatlarda nağıt pul çekme üçün uzun nobatlarda karışmağa mecbur olyan rayetler var adı daşlar yurtlarda az adam milyendir. Halkara medya seri işteleri Türkmenistanların gündelik durmuşu var adı kən bir xavır verip duran oklar, yoksa ne? Hedirki devurda her yurdun öz aladası özünü yetik, bir tarafta tutuş dünyada serhetleri ikrar etmeyen yokunç virus, Belik tarafta virusun öngün alma üçün giyirdilen çeyeklendirmelerden ecir çekeyen iktisadiyetler köplerde alada dörediyer. Yöne virustan ozalom yapık Türkmenistan ünüs merkezine çekilmeyerdi. Halkara metbuğatdaş olsanlı, iri neşirlerde haçanlı Türkmenistanlı altın çayılan bir it heykel açılsa, ya devlet baş tutanı yerine gitar alıp aydımaysa, okassa ya tigir sürse, şonu biraz Türkmenistan'ın adı tutuluyardı. Ondan daşarı dünya mağlumat giyinişliğine yurdun adı kendi bir tutulup baranok. Türkmenistan'ın öz Çinli Veli'nin Hamalı Türkmen hükümetinin halkara avrayının davarası dağı aşıyar. Hamalı Türkmen halkı bağıtıyar ve bir karar zamanına boleliğin durmuştu. Atavavaların gece ünlü zarzı vedip hasratını çeken altın asırına yaşayar. Bunun şeylediğini devletin bir göde üçlük aslındaki medya seri işteleri ýaly tasgir günüň ýaly tekrarlaýar. Ýurt içinde türkmen diline gepleşik berýän mawy ekranda tasgir günüň ýaly diňe bagtyarlyk zamanasy wasp edilýär. Arkadaky şöhrat sesleri ýaňlanýar. Kanagatlar aýetleriň diňe minnetdarlyk sözleri hamala ady wadasy dünýäde bolan bir karar ýurdun bagtyar aýetleriniň Tilwasruyan yürek buýsonçlary ýigiderli ýagdaýda her gün ertirden agşama çenli dyýnygysy tomoşoçlary eşitdirilýär. Medpuwat adatlygynyň ýagdaýynyň gözgüýini ýurdunyň ykdysady, syýasy we sosial problemlara ünüt çökýän ýekejide gepleşik döwlet mediasyna tomoşoçlara ýetirilmeýär. Medpuwat adatlygynyň bir çäklendirilmegi sebäpli halkyň ýyl günüň ýüzbeýdi bolýan günnülük kynçylyklaryny, halkyň sesini eşitdirýän garaşsyz media serişdeleri bolsa, bir çäklendirmeleriň arasyna döwletiň gulalawullyk wagdyna alternatiwa hödürleýär. Şol garaşsyz media serişdelerini biri hem adatlyk radiosudur. Aslında azatlık radiosu dünyada Türkmenistan marada Türkmen diline qarşısız gepleşik berýän ýeketäk media guramasıdır. Radionun bir kısım havarçası yurt içinde ören çılsırımlı şertlerde hakimiyetlerin bir göz qabuğunun aslını halkın sesini halka eşittirmek için can ediyar. Çeci harpıktan ayırmak üns ve hüşkarlık talap ediyar. Eysem resmi mağlumat giyinişliğine aydılmayan zatlar aytma için. Devlet medyasında tabu hasaplanyan tanqidi qarayışları beyan etmek için Nähili üşük we tejribe gerek. Bütün dünya metbuğat azatlygy gününi azatlyk radiosynyň habarçylary dünýäde metbuğat azatlygy iň berk çäklendirilýän ýurtlaryň birini Türkmenistanyň döwletden garaşsyz habar ýazylmagyň aýratynlyklary barada dünýä türkmenlerine ýazmaça gurrun berdiler. Men hem ýaş ýetkinji wagtym atam pahy radio dinlerdi. Ol hem işi radionyň tolkunlaryny azatlyk radiosuna düzüp goýardy. Berilýän habarlar üns bilen dinlerdi. Her gün azatlyk dinlemek meniň üçin hem däwe gurulyp gitdi. Atam pahy bilen oturup beýlek welaýatlarda bolup geçýän wakalary radiodan dinlerdik. Käteler atam oturan ýerini hökümet ýolbaşçylaryna gahar ederdi. Men onu üns bilen synlardym. Ol daşarda tanqidi pikirlerini açaçan aýdyp bilmezdi. Şonuň üçin men öz pikirlerini açaçan aýtmaktan gorkýan adamlaryň sesini we derdini eşitdirmek üçin habarçy bolasym geldi diýip Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy gurrun berýär. Ýöne ýapyk jemgyýetiň daşynyň halk sesini we dürli pikirli garaýşy eşitdirmegiň hem öz bahasy bar. Dürli pikirlilikden heder edýän häkimetleriň ýigiderli ýazarlamalary, olaryň öznüksiz göz gabawy dürli basyşlar Türkmenistanyň içinde erkinlige taraptar habarçy bolmagyň güzaplarynyň diňe käwirleridir. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri gysga saatly hereketmeden soň dowam edýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz dünýä türkmenleriniň bütün dünýä medpuwat azatlygy gününe bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Azat habarçynyň käýrini diňe bir häkimetlerde leýsem, ýapyk jemgyýetiň çetin kadalary hem erkin maglumat akymynyň ýoly goýulmagyny kynlaşdyrýar. Bir ýerde bir hadise bolsa wakanyň bolan ýerine baryp adamlara arkaýyn soraq berip bolmaýar. Ýa-da bolup duran wakany video düşürip bolmaýar, surat alyp bolmaýar. Egerde kimdir birini tötäninden soraq berseň, onu köprenç oladan beren soruňa jogap bermekden saklanýar diýip habarçy munyň mümkin bolan sebäpleri barada gurrunga dowam edýär. Sebäbi senlik wakanyň bolýan ýerine ilk bilen milli howpsuzlyk işgärleri barıp video düşürýän adamlary ýa-da surat alýan adamlary gözleýärler diýip ol aýtdy. Ikinji habarçynyň çaklamalaryna görä habarçylaryň ara gatnaşyk periştelere ýokurdan ýazylanýar, olaryň geolokasiýasy barlanýar. Halkara hasabatlarda aýdylşy ýaly Türkmenistanyň döwlet media periştelere bir gözeçülük astynadyr. Hökümet ähli media periştelerini gözeçülük edýär. Ören az sanly internet uluncusy diňe bir senzurdan geçirilýän internetden peýdalanyp bilýärler diýip terhesi reportýorlar soňky hasabatynyň Türkmenistana bagyşlanan bölümini aýdýar. Türkmenistanyň ýeketäk internet üçüncüsi Türkmen Telekom döwlet kompaniýasydyr. İnternet turu tutuş dünýäde maglumat akymynyň kadaly we çalt ýoly goýulmak üçin giň mümkinçilik döretdi. Ýöne halkara hasabatlarda da aýdylşy ýaly Türkmenistanyň internet köp adam üçin el ýeterli däl. İnternet el ýeterli bolan halatynda da ýurdun ara gatnaşyk damarlaryna erkin maglumatyň hereketi Berk çäklendirilýär. Ýurtdaky berk maglumat gözeçüligi üstünlik hadise boýunça häkimetleriň dünge öz versiýalaryny öňe sürmegine mümkinçilik döredýär. Meselem 2020-nji ýylyň başlarından bäri tutuş dünýäni koronavirus pandemiýasy agdardyň döretdi. 150 millionyň gowrak adama keseli ýokuşdy. 3 millionyň gowrak adam koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Ýöne türkmen häkimetlerine görä Türkmenistana hiç ýyly virus hadisesi hasap alynmady. Döwlet mediýasy koronavirus habarlarından gaça durdy. Ýurtda bir gözegçilik aslynda maglumat giňişligi häkimetleriň koronavirus boyunca dünge öz versiyalarını öňe sürmeklerine yardım etdi. Türkmenistan dünyanın en yapık yurtlarının biridir ve Demirgazyk Koreyany hasaba koşmanına özünü COVID-19 hadisesini ikrar etmedik yeketek devlettir deyip terhesidir repartiyorlar yazıyar. Türkmenistan'a devlet heyeçliğine 25-30 tevrev gazet jurnal 7 sani telekanal ve yeni bir topar radyo kanal hareket ediyar. Türkmenistan'ın devlet havarlar agentliğinin gödevçülüğünü Türkmenistan şugun ve Türkmenistan altın asır havar web sayetleri hareket ediyar. Medya uğramalarının yol başları prezident tarafından vezipe belleniliyar. Solbrovatun ödünü devlet baş tutan derecesini metbuğut siriştelerinden solsana gazet jurnalların yol başlarının ve beylik medya uğramalarının başlıklarından Türkmenistan'a kazanıldı deyilen ötüşleri vasf etmek ve vağız etmek izgiderli talep ediliyar. Türkmenistan'ın televizyonu ve radyo gepbeşikler hakkındaki kanunu kağıt yüzünde hususu televizyon kanalların açılmağına ruhsat veriyar. Yönü bunun yeketek şerti olur Türkmenistan'ın pozitif keşfini öne sürmeli deyip serhesidir repartiyorlar aydiyar. Metbuğut azatlığı neyem çün gerek? Qarashyd metbuğut demokratiýanyň mizeme sütunlarynyň biridir. Türkmenistan demokratik hukuk we dünýäwi döwletdir. Azat metbuğut demokratiýanyň aýrylmaz şertidir. Söz azatlygy adam hukuklarynyň ählumumy jornamasyna kepillendirilýär. Metbuğut azatlygy siýasatçylaryň Media işgärlerini eçilýän aýratyn hukugy däldir. Jurnalist öz işini berja etmek bilen raýatyň kanunlarda kepillendirilen söz azatlygy hukugundan peýdalanýar. Alimlaryň tasdiklamagyna görä asyrlar boyu diýdim zor häkimetler hakykaty dogry sözi oňlamaýar. Erkin metbuat hakykaty we faktlary öňe sürýär. Gümürtüklük we ýapyklyk diýdim zorlugy mahsus aýratynlykdyr. Çäjik harpukdan aýyrmak erkin we Vujdanlı metbuğutun borcudur. Xas sadalaştırsak aydalı meselen bir adam beylik var adamı kösöyer, ona zulüm ediyer, basış ediyer. Ezilen hiç kime sesini eştirip bilmeyer, içine salyer. Zulüm keş ezilyene sütüm ediyer. Sistematik görünüşte sütüm ediyer, horloyar. Ezilen derdini düşündürüp bilmeyer, zulüm devam ediyer. Zulumu paş etmek üçün erkin söz görek. Ya da aydal meselem, bir oğru giyice günlüğü ziyatsa tursa oğurluk ediyar. Her pursatta gonşu kolumun emlagini oğurlayar. İyili günü azar varını veriyar. Oğrudun halas olmak üçün meseleyini aç açan gozgamak ve iyili günü havarlı etmek. Tele giyice çare görülmeğine yardım vermek erkin metbuğutun vezipesidir. Metbuğut belki iyili günün vicdanıdır. Havarçı halkın sesidir. İn olmanın bolmağısı şeylidir. Fransuz yazıcısı Voltaire'nin erkin sözün ähmiyeti var adaydan bir meşhur sözü var. Men senin aydiyan zatların ulen alalaşmanı bilerin yönü. Senin onu aytmak hukukunu anırsını ölümem olsa qorarın neyip 18. asırda yaşap geçen Fransuz filosof aydiyar. Demokratiyanın ötün cemiyetlerine erkin metbuğut öz funksiyasını yerine yetiriyar. Adam hukuklarını koruyucular aktivistler erkin sözün erkin metbuğutun koruyucuna çıkış ediyar. Fransiyalı Voltaire'nin sözlerine aktivizm bar kuruyar. Erkin metbuğut faktların esasını halallığın ve doğruçuluğun tarafına çıkış ediyar. Türkmenistanlı erkin jurnalist yurt içinde azat havarın izini öz baştan geçiren vakaları varada gururuna devam ediyar. Bir mağlumat almakçı olsam her varan yerimine ilki teretaplık bilen soruq verip bolacak adam özlemeli olyarın. Gönü varıp çem gelen adama soruq verip bolmayar. Onun hakimiyetler bilen hizmettaşlık ediyan bolmağı mümkün. Şonun üçün köp halatlarda adamın 3-4 saatla dine sinap durmalı olyar. Kem vaqt onunum köp vaqt gidiyar. Kem mahal olsa asla mağlumat alıp bilmen gaydiyan vaqtlarma molyar deyip havarçı gurrun veriyar. Nem üçün adamlara soruq vermek hoplu. Munun hem özünü yetes sebepleri var. Meselem Abaşanın Devlet Departamentinin dünyada adam hukuklarının yağdayı boyunca yayradan son kasavatını Türkmenistan'a rayetlerin hükümeti tankitlamağı hakimiyetler tarafından vatana dönüklük derecesine kabul edilip biliniyar. Hatta hükümeti tankitlan adamlar azatlıktan mahrum edilmek hopu bilen yüz galyar. Tankit yok yerde ösüş gumanı, yönü yasama gülale ullük vağdı kime ve neme derkar. Meselem erkin metbuğut akan çukan yoğurlur, yıkık yumruk köprülür, taptakır dukan tekçiler varada havar verse, Kimene emeziyan? Golayda azatlyk radiosu Türkmenistanyň döwlet dukanlarynyň öňünde uzyn nowatlaryň gadagan edilmegi barada habar berdi. Häkimetlere görä dukanlaryň öňündäki nowatlar döwlet başçylygynyň awrayna şek getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda azyk haritlarynyň ýetmezçiligini, bankomat nowatlaryny, beýleki ykdysady we sosial meseleleri ýakynyň ýerleýär. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşigiň dowamyny indiki sanlarymyzda dinläp bilersiňiz. Bize berilen wagtym tamam boldy. Üns berip dinläniňiz üçin köp sag boluň. Ýene-de eferde duşýançak sag oturuň.